Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Hej Christine.
Hej Camilla.
Ja, vi sidder her igen. Glædelig påske.
Til.
Ja, velkommen til Mørkeland. Nu er vi ved at være en del, der lytter med.
Ja, det er meget sjovt.
Ja. Der afslører jeg lige, at vi selv lytter på os selv.
Ja, det vi er en del, der lytter med.
Vi skal nok trække os selv fra i
lyttertallet.
Ja. Helt sikkert.
Ej, men det er da dejligt, at der er nogen, der gider at høre det, som ikke er vores venner.
Flere af dem fortæl en af jeres venner om Mørkeland.
Ja.
Vi har endda sådan fået fremmed på Facebook, som har skrevet til os for første gang.
Har vi det?
Ja. Om vores afsnittet sidste gang.
Ja, og vi har fået en del følgere på Facebook, så ja. Det går fremad.
Så det må I også gerne. Skriv til os på Facebook. Find os der på Mørkeland. Eller send en mail.
Vi er forresten også kommet på Instagram. Det er det, der er sket. Der er nyt siden sidst.
Ja, det er rigtigt.
Mm.
Det kunne være, vi skulle huske at poste noget der også. Så.
Vi skal lige huske at bruge den nu også.
Ja. Vi finder langsomt ud af det, som I kan se. Dem, der er på Facebook, så har vi også i løbet af ugen postet nogle opdateringer på nogle sager, vi synes er interessante, som vi har snakket om sidenhen. Og det tænker jeg egentlig, vi vil blive ved med.
Mm.
Men vi hører meget gerne fra jer. Som sagt, e-mail på kontakt@mørkelandpodcast.dk. Og du skifter lige ø'et ud med et OE, så skulle den gå igennem.
Ja.
Det er min tur til at starte i dag.
Du skal starte i dag. Jeg kan faktisk også bedst lide at være nummer to.
Er det rigtigt?
Ja. Hvad kan du bedst lide?
Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg har en holdning til. Men Nej. Jeg vil sige, at lige med det her, der har jeg set frem til at skulle fortælle. Jeg har ventet så længe jeg kunne.
Jeg ved jo bare, det er fra 1990.
Ja, det har jeg fortalt dig. Men altså, du ved helt sikkert også rigtig meget om det her, fordi det var faktisk et af de første mord, jeg fortalte om, at hvis vi nogensinde gjorde det her podcast, så ville jeg snakke om det her. Og så var det, jeg blev rådet til, at jeg skulle lige vente, til vi havde fået nogle afsnit under huden, fordi at man bliver bedre til sådan noget, når man er lykkelig amatør som os. Og nu kan jeg ikke vente længere. Dermed ikke sagt det. Jeg synes, vi er så gode, som vi overhovedet nogensinde vil blive. Men nu har vi alligevel været 6 afsnit under bæltet.
Men jeg tænker, jeg godt ved, hvad det er for noget. Jeg glæder mig til at høre om det.
Jeg vil gerne snakke om mordet på Bettina Christensen.
Ja.
Den havde du gættet.
Ja.
Det er, som du sagde, 1990. Og jeg husker så tydeligt hendes billede på forsiden af BT. Hun var 22 år, og hun så endnu yngre ud. Sådan, hvis man går ind og googler hende, sådan hovedet lidt på skrå og sådan lidt træt i blikket, men et skælmt smil, der sådan, jamen jeg ved ikke, jeg havde sådan lidt, hun havde sådan et udtryk, altså jeg var jo endnu yngre dengang, men sådan et udtryk af, hvad, hey, altså som ungdommen har, man havde sådan, hey, jeg er ikke imponeret, altså du kan ikke fortælle mig noget, jeg ikke allerede ved. Og så havde hun den her slut 80'er, start 90'er frisure med det her korte, chopped hår på toppen, og så de her totter bag i. Og jeg var fuldstændig besat af at få den der frisure, men jeg måtte ikke for mine forældre. Så jeg ved ikke, det her billede af hende på forsiden af avisen har bare brændt sig ind på nethænden af mig, og jeg kan bare, når jeg ser det der billede, så kan jeg fremkalde mig den der fornemmelse af sårbarhed. Altså fordi på en eller anden måde blev hun sådan billedet af, at et ungt menneske, der er sket noget, jamen, okay.
Mm.
Noget med mig. Ja, altså nu var jeg lige pludselig en alder, hvor jeg nærmede mig.
Mm.
Det ved jeg ikke. Jeg var nær hende på en eller anden måde. Ikke?
Ja, du kunne identificere dig med hende.
Og i første omgang, så var hun jo bare meldt savnet. Og det tog faktisk rigtig lang tid, før man fik svar på, hvad der var sket med hende.
Mm.
Men nu når jeg var så... Altså, jeg var egentlig langt mere inde, altså sådan betaget af hende. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg kan huske, at jeg fik opfølgeren med. Altså, at hun var død. At hun var blevet myrdet.
Nej, det kan du ikke huske
nej,
fra den
jeg
gang.
Men jeg kan så tydeligt huske hende.
At hun var savnet.
Så jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om hende også.
Mm.
Hun var efternøler i en flok på 5 børn fra Frederikshavn. Moren var alene med de her børn. Hun var alkoholiker, masser af stoffer i hjemmet. Bettina er et resultat af, hvis ikke et one night stand, så i hvert fald et forhold, hvor faren ikke skulle med hjem. Jeg mener, han var italiener.
Mm.
Men Bettina bliver det store hele opfostret af sin 11 år ældre søster. Fordi moren er simpelthen ude at drikke og stoffer og har ikke...
Totalt fraværende.
Ja. Så det er den 11 år ældre søster, der tager sig Bettina ind til Bettina er 7, hvor der flytter en stedfar ind. Og det bliver det kun værre af. Det er flere stoffer, mere alkohol. Og da hun... da Bettina så fylder 10 år, hun er en meget usikker, følsom pige, der skriver digte, hun skriver dagbog, og allerede som 10-årig, der bliver hun fjernet fra hjemmet og starter sådan omtumlet liv på forskellige institutioner.
Mm.
Og det er så, hun bliver flyttet fra Frederikshavn og tættere, altså på København. Så allerede som 16-årig, der tager Bettina Christensen toget ind til København, og hun lander jo på Hovedbanegården på Vesterbro, og lander lige smack ned i det hårde miljø, som der var dengang, og også til dels stadig er i dag. Og det kunne hun slet ikke administrere. Altså alkohol og stoffer havde jo allerede på det her tidspunkt længe været en del af hendes liv.
Mm.
Og hun har også, altså hun har røget hash, og hun har drukket, og da hun så kommer på Vesterbro, der begynder hun at tage hårde stoffer. Og hun begynder, altså hun fikser simpelthen heroin. Og på det, hun begynder at finansiere det her forbrug som prostitueret i området omkring Skelbækgade og Halmtoget. Bettina var dengang kendt på Vesterbro, så hun havde sådan et trækkernavn, som var Tini. Og hun lever nu bare som 16-årig et super hårdt liv.
Så var hun hjemløs, eller var hun...
Ja, okay. Altså hun havde simpelthen sin egen del i en bagageboks på Hovedbanegården.
Wow.
Og så bommede hun bare rundt, hvor man kunne, og hos kunder, og hos... Hvordan man nu gør sådan noget, det ved jeg heldigvis ikke. Mm. Hun lever det her hårde liv i den her bydel Vesterbro, som narkoman og småpusher og prostitueret. Og hendes søster kunne senere fortælle, at hun kendte godt til den her del af Bettinas liv, men altså hun søsteren var ligesom kommet væk fra det der, havde startet sit eget liv og havde sin egen familie og nogle børn, og hun så Bettina en gang imellem, men hun kunne ikke, altså hun kunne ikke redde hende, hun kunne ikke gøre noget. Men hun fik besøg af Bettina en gang imellem, og kunne så se på Bettina, at hun i jævn mellemrum havde fået tæsk, og hun havde blandt andet fået bidt en del af sit øre af.
Okay.
Hun havde været holdt fanget og bundet til en radiator, og altså sådan virkelig frygtelige ting, der hører til livet som narkoprostitueret. Men så i sommeren 89, der møder Bettina en ung mand, og hun bliver stormende forelsket. Og hun begynder faktisk at gå i nedtrapning. Hun bliver clean ved hjælp af metadon. Og hun trækker sig fra miljøet. Henter sine få ejendele op i bagageboksen. Og flytter sammen med sin nye kæreste i et rækkehus i Gladsaxe.
No.
Og bliver gravid.
No.
Og er lykkelig. Desværre alt for kort tid, fordi 3. januar 1990, der skriver hun en seddel til sin kæreste, hvor der stod: Kære F, jeg er taget til byen på shopping, vil købe en gave til dig, besøger mor på vejen, jeg elsker dig, Iva har jeg savnet dig i dag. Og så tog hun afsted. Og man har så kunne stykke hendes færden sammen senere, så hun tager afsted med en taxa kl. 12.35 til en bank på Gamle Mosevej 180, hvor hun hævede 450 kroner. Hun fortsætter i taxaen til Bagsvær Apotek, hvor hun får udleveret sin metadon. Og senere på dagen kan man så se, at hun hæver 1000 kroner på Vesterbrogade. Man har ikke kunne finde ud af, hvordan hun kom til Vesterbrogade, og hun tog åbenbart ofte taxaer rundt. Det må have været en anden prisklasse dengang. Og jeg vil også sige, det var jo, altså, jeg ved ikke engang, det her det er nok sådan lidt før din tid, før du rendte rundt og havde dine egne penge, men dengang var det jo sådan med bankbog, man skulle hen i en bank for at få sine penge.
Ja.
Efter hun har været på den her bank, i den her bank på Vesterbrogade, der forsvinder hun sporløst.
Kæresten, om eftermiddagen?
Ja, det er om eftermiddagen.
Ja.
Altså, det vil jo sige, at hun tager på den, i den første bank og på apoteket, og i den næste bank sådan rimelig hurtigt efter hinanden, efter 12.35, og så forsvinder sporet simpelthen efter hende. Kæresten, han kommer hjem fra arbejde, og han læser sedlen, da han kommer hjem. Men da hun så ikke kommer hjem om aftenen, som han forventer, så går han ud fra, at hun er faldet i. Altså, hun er begyndt at tage stoffer igen og har opsøgt det gamle miljø på Vesterbro. Og da hun så ikke kommer hjem de følgende dage, der bliver han så virkelig rasende over, at hun kan finde på at tage stoffer igen, når hun er gravid. Og altså, han bliver så gal på hende, at han ringer til hendes mor, som på det her tidspunkt er dødssyg af kræft, og siger til hende, at hun kan godt fortælle sin datter, at hun kan komme og hente sine ting. Han vil ikke have noget med hende at gøre. Men hele familien tror altså, at Bettina er faldet tilbage i det her narkomiljø. Det er ikke unormalt, at hun forsvinder i ugevis.
Nej, at hun lader være med at give lyd fra sig på den måde.
Altså det, som de foretager sig i første omgang intet. Altså det, som er mærkeligt her, er jo, at hun var så lykkelig over det her med at være gravid, og hun har overholdt alle de her aftaler hos lægen og med nedtrapning og alt det. Men på grund af hendes historie reagerer de ikke på, at hun, at hun forsvinder.
Nej.
Det er først, da Bettina hverken dukker op, først til morens fødselsdag, og lige kort efter til hendes begravelse, at de begynder at blive bekymret. Så vi når til 6. april, hvor hun ikke dukker op til en aftale på Glostrup Amts sygehus.
6. april, og hvornår var det, hun forsvandt?
Hun forsvandt 3. januar.
Ej, der er jo gået lang tid.
Ja, der er gået rigtig lang tid. Og det er så en læge, som bliver enig med Bettinas bror Lennart om, at der må være noget galt, og under alle omstændigheder har hun brug for hjælp. Altså, hvis hun er faldet tilbage, og hun er gravid, og altså, så er det nu, de skal have fat i hende. Så,
god dag.
Ja, så lægen bliver så enige om med familien, at I bliver altså nødt til at melde hende savnet. Men politiet beder bare Lennart om, og familien i det hele taget om, at sætte tiden an. Og det bliver de ved med. Altså Lennart og familien holder ved og ligesom siger, det kan ikke være rigtigt. Altså der må være sket noget. Nu er hun så gravid. I må gøre noget. Og politiet bliver bare ved med at sige til dem, ej, vi sætter tiden an, vi sætter tiden an. Det bliver de ved med at sige i 7 år. Der blev aldrig sat en reel eftersøgning i gang. Bettina, hun blev betragtet som en del af et miljø, hvor det, altså, det ikke har nogen værdi at efterlyse hende. Der man ikke, altså både man tænker, når jeg er, men det er frivilligt, hun er i det miljø, man forsvinder, men også bare, altså det er et miljø, hvor det er svært at finde nogle spor efter. Altså der er ikke nogen, der vil snakke med politiet, vel? Der er ikke nogen, der vil.
Så de efterforsker den aldrig?
De efterforsker den aldrig aktivt.
Hvad gør familien i den periode? De kan jo ikke gøre
så
meget.
Ja, men altså, de kan ikke gøre så meget. Altså, det ved jeg ikke, hvad man selv gør. Måske tage ind og kigge.
Ja. Så står jeg Vesterbro jo heller ikke.
Nej, altså, men så gør man det, og hvad så? Altså, går man hen og spørger nogen, hvad hey, har I set?
Ja. Ikke? Altså, ja, det gør man nok.
Ja, jeg
men
ved det
havde
ikke.
Jo heller ikke lidt
historien ikke noget om, men altså, det er i hvert fald ikke ført til noget. Der er simpelthen ikke noget spor af hende. Og det er sådan, altså hvis man går 10 år frem fra 1990, så har politiet i de år en opklaringsprocent, når det gælder mord, på næsten 95%. Dog ikke, hvis man tæller mor på prostitueret med. Der er, altså, der er opklaringsprocenten langt lavere. I de 10 år, der blev 8 prostituerede dræbt, og kun 3 gerningsmænd fundet. Så det har været 40%.
Ja.
Politiet siger også, at det er et tegn på, hvor svært det er at efterforske noget i det her miljø, som er så meget på kanten af samfundet, ikke? Og ikke udtryk for, at de ikke tager den slags mor seriøst, siger de.
Ja. Ja.
Men man kan sige, altså, at de, hvis de aldrig har sat en aktiv efterlysning i gang, så tager de det jo ikke lige så seriøst, vel?
Nej.
Altså, og hvilket undrer mig, når hun er gravid, så hun jo ligesom, selvom hun er tilbage på stoffer, er der også et ansvar over for det her barn, ikke?
Ja, fra myndighedernes side, ja, det hele taget. Altså, at der ikke er nogen, der holder øje med hende.
Ja.
Der er jo nogen fra en eller anden kommune, Gladsaxe, der burde have, altså...
I don't know, det er først den læge der, som ligesom reagerer og siger, nu er hun altså så langt hen, ja, og hun er ikke dukket op til den her undersøgelse.
Det er jo altid noget.
What to do, ikke? Og det er også mærkeligt set i lyset af, at fra i 1989 til 90 på ret kort tid, vi snakker ikke engang et år, der blev 6 kvinder dræbt inden for det her år.
Mm.
Marcella Mieres, Hanne Witt, Bettina Christensen, Stine Geisler, Annette Just Olsen og Lene Buchardt.
Mm.
Og vi snakker noget, der minder om 10 måneder eller sådan noget, ikke?
Jo.
Og alle 6 kvinder bliver brutalt myrdet, og det er faktisk den periode i dansk kriminalhistorie med flest kvindemord på kortest tid, der ikke er opklaret.
Ja, det er for vildt.
Mordet på Lene Buchardt blev opklaret 20 år senere, det var Amagermanden, så han blev fældet, ikke? Men det er bare mærkeligt set i lyset af, at befolkningen på det her tidspunkt, jo, vi frygter, at der er en seriemorder, løs, og ikke alle de her kvinder er ikke prostitueret. Trods utallige mandetimer, der støder politiet jo kun på blindgyder i det her, ikke? Og selvom at Bettina Christensen er en del af de her 6 kvinder, så lige hende undersøger de aldrig noget på. Mm. Det synes jeg er mærkeligt.
Jeg tror altså også bare miljøet var jo så råt på det tidspunkt. Og det, altså, jeg har også bare set nogle dokumentarer om prostitueret på Vesterbro i start 90'erne. Ja. Altså, det var helt unge, gravide kvinder, der tog hårde stoffer og prostituerede sig. Og selv børn jo.
Ja.
Altså, det var jo for vildt.
Ja.
Så jeg tror også bare, at politiet har haft sådan en...
Og det var jo rent faktisk især op på Skelbækgade. Det kan jeg huske.
Ja.
At når man kørte op ad Skelbækgade, at man bare tænkte, shit, hvor gammel er hun, hende der. Hun er, altså, jeg har ikke været der meget. Det er ikke sådan et sted, forældre kørte deres børn rundt. Men jeg kan huske at have kørt der i en bil og kigget ud af vinduet og siddet og tænkt, hun er 12-13 år gammel, hende der.
Ja.
Og det er tydeligt at se. De står stadigvæk deroppe, altså gadeprostituerede trækker.
Nu ja, er det, men billedet er bare helt anderledes.
Billedet er helt anderledes. Halvtåret er blevet totalt trendy, og kødbyen er totalt trendy. Og, men det er jo stadigvæk, det er jo de østeuropæiske, som holder til derop. Og så står ned mod halvtåret, der står de sådan lidt yngre, ser lidt latinagtige ud. De er jo meget, og det er jo virkelig territorialt.
Mm.
De afrikanske piger står op i starten af Vesterbrogade og starten af Istedgade, og så kommer de østeuropæiske længere ned ad Istedgade igen. Så det er jo sådan virkelig...
Og dem, der er danske, de er så organiseret i nogle bordeller.
Ja, og det er alle, altså thai, og det er de også.
Ja.
Men
det er bare for at sige, altså miljøet var... så hårdt på gaden
hårdt,
dengang.
Og på, altså, nu er det jo presset sammen til så lille areal efterhånden, ikke? Altså,
ja.
Og det er ikke lige så hårdkogt.
Nej, det er overhovedet ikke lige så hårdkogt.
Måske på andre måder. Altså, der er jo helt sikkert, vi har jo et problem i Danmark med trafficking og kvinder, som ikke frivilligt andre, står der. Vel? Men,
det er nogle andre problemer, vi har i dag. Men dengang, så tror jeg bare, der var sådan en magtesløshed omkring det fra politiets side, fordi det var ikke unormalt, at kvinder i det miljø sikkert gik under jorden eller tog til forsvandt af egen fri vilje. Ja. Altså, så det var bare ikke en prioritet. Nej. Det var ikke unaturligt.
Nej. Men det var også deraf, altså af den tid, hvor reden nede på Vesterbro ligesom opstod som et behov, ikke? Netop et sted, hvor de kunne gå hen og være anonyme og være mennesker.
Ja.
Altså,
ja.
Og det findes jo stadigvæk i dag, men har en lidt anden funktion, tror jeg, ikke? Altså, men er der heldigvis stadigvæk
jo,
den der i dag.
Jo, nogle andre typer, der
ja,
kommer der,
helt sikkert.
Nå, men ja, hun blev lige, fundet, hvornår?
Ja, lige, altså, for lige at afrunde den, så der, de der godt 10 måneder, lige efter mordet på Lene Pukart, der stopper de her mord, så, altså lige så pludseligt, som de er begyndt. Og man kan sige, selvom Bettina havde trukket sig fra miljøet, så bliver hun jo stadigvæk kategoriseret som narkoprostitueret. Og det er der jo flere grunde til. Dels har hun været det i rigtig mange år, næsten op til sin forsvinden, vil man vel sige. Og dels på grund af det sted, hvor hun så ender med at blive fundet, som er lige smack midt i den, hvad jeg dengang hårde, nu trendy hjørne af Vesterbro. Så ja, så hun indgår i statistikken over, altså på 40%, ikke, af de dårligt opklarede kvinder, som man ikke gider kigge efter. Ikke?
Mm.
Men ja, hun bliver fundet. Vi springer 7 år frem i tiden til 97, fredag den 31. januar 1997, hvor at her er kloakfirmaet Lyngholm i gang med at arbejde i Kødbyen ved Halmtorvet her på Vesterbro.
Mm.
Og det er en slamsuger, der er i gang med at rense en gammel oliebrønd i området. Og så finder de pludselig noget mærkeligt. Og de prøver sådan at spule en bylt fri ned på ca. 175 cm, 2 meter. Og kloaksugeren, en af dem, han hed Steffen Petersen, han siger til sin kollega sådan i for sjov. Det var jo Kødbyen, og dengang var der jo decideret slagter dernede. Ikke? Han siger, det er nok en halv gris eller en kalv, der ligger der.
Mm.
Så da han får bylten op, så ser han så, at det er human remains, altså det er resterne af en kvinde. En kvinde, der tydeligvis har ligget der i rigtig lang tid.
Mm.
Hænder og fødder er skåret af. Det vidste jeg faktisk ikke.
Ej, det havde jeg også glemt.
Ja. Livet er halvnøgent.
Var hendes hænder og fødder skåret ja. Af? Men var de også dernede?
Nej, dem har man aldrig fundet.
Nej.
Hun var halvnøgen, kun iklædt en jakke og en sweatshirt, så underkroppen var helt blottet. Retsmedicineren og retstandlægen må i gang for at finde ud af, hvad der er sket med kvinden og hvem hun er. Og man ender så rent faktisk med at identificere hende på 3 ting. På tandsættet, på en tatovering hun har på skulderen, og på en sweatshirt, hun har på med en Disney-figur. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, jeg kan huske også at have set et billede af hende med en, altså med en sweatshirt med en Disney-figur på. Men jeg har faktisk ikke kunnet google mig frem til det, og det kan være, at jeg blander det sammen med noget.
Mm.
Jeg har også prøvet at finde ud af, fordi at nogle steder bliver det nævnt som, at det er et skelet, de finder. Men hvis det er et skelet, de finder, så kan de jo ikke se en tatovering på skulderen.
Nej, præcis. Så det har jo været mere end det.
Så der må have været mere end det, fordi ja. Det er sådan, de endte med at finde ud af, at det her er Bettina Christensen.
Mm.
Og det vurderes, at hun har ligget i brønden siden den dag, hun forsvandt for 7 år siden. Hun blev fundet 97, lige kort tid før hun ville have været fyldt 30 år. Bettina har et mindre sår.
Nå, hun var 29.
Nej.
Nå, nej, det var ja. Undskyld. Ja,
7 år har hun
ligget der. Hun var 22.
Ja. Ja. Bettina har et mindre sår i panden, og hendes skjoldbruskhorn og tungeben er brækket. Men ud over det, er der ingen spor at gå efter overhovedet. Det eneste, man ved, er,
at
hun højst sandsynligt er blevet kvalt, ja. Og smidt ja. I brønden. Sandsynligvis i løbet af den eftermiddag, den 3. januar, efter hun er blevet set på apoteket. Men livets tilstand gør, at man ikke med 100% sikkerhed kan bestemme dødsårsagen, kun sige, hvad der sandsynligvis er sket.
Ja.
Og det har jo noget at gøre med, at de jo stort set aldrig siger noget med 100% sikkerhed, ikke? Altså... og jeg tænker bare, altså Kødbyen er et travlt sted. Også den dag i dag, hvor der ikke er nær så travlt, som der var dengang i dagtimerne. Altså nu er det jo trendspot med caféer, restauranter, craftøl og klubber, ikke? Ligesom Halmtorvet. Men
ja.
Dengang var det jo altså slagter og inko dernede, altså handelscentral. Og, ja, altså...
At man kan gøre det, ja, at man kan overhovedet kan få den tanke og skille sig af med et lige der.
Altså, det er jo virkelig sådan noget, hvor man bare tænker, altså ikke snakke om held med en morder, men altså, det er jo bare...
Det er utroligt, at det ikke er blevet opdaget, og der ikke er nogen, der har set ham gøre ja. Det. Men, Men i forhold til politiets sådan manglende efterforskning af sagen, så kan man også sige, at uanset hvor mange ressourcer de havde sat ind fra dag et, så havde de jo ikke fundet hende.
De havde ikke fundet hende, og uanset sikkert også, hvor mange de havde interviewet, afhørt, så var der jo ikke nogen, der ville have sagt noget. Altså, altså Skelbækgade ligner jo faktisk lidt sig selv. Lejligheden er blevet renoveret, og altså, det er ikke sådan helt et så mørkt hjørne af Vesterbro længere, vel? Men altså, som sagt, så er det jo stadig, altså, så står de gadedamerne stadigvæk dernede og trækker, så det ligner jo sig selv meget, og det gør Kødbyen jo også, ikke?
Mm.
Og det er bare, altså, nu er det blevet trendigt, men det er bare for at sige, at det her altså, hårde miljø lader sig jo ikke helt trænge væk af morgendiskotek og pulled pork sandwiches, vel? Altså, det er der stadigvæk her på Vesterbro.
Jamen, det er det der. Der er jo også, altså, der er jo også masser af gang i den på Istegade hele tiden.
Ja, ja, absolut. Men det er jo også, altså man kan så sige, i 1990, dengang, der har ikke været særlig mange andre grunde til, at Bettina skulle opsøge området end et eller andet ærne i miljøet. Altså, man går også ud fra, at hun har vel lige til et sidste job og tjene nogle penge til en gave til kæresten.
Ja, det synes jeg også,
men det er også vildt at tænke på, altså, at hun lå, altså, at hun i de 7 år, hun lå i brønden, har hun ligesom ligget så få meter, ikke, for det der liv, hun forlod, eller prøver at komme ud af.
Ja.
Og folk har købt sex, og jeg ved ikke hvad, få meter fra, hvor hun har, og festet, og
men det er bare så uværdig en måde at dø på, og blive efterladt på, helt ærligt. Men det, jeg synes er sådan, altså, som giver den der ekstra uhyggelige dimension, altså i det hele taget er det jo bare opsigtsvækkende, at hun er blevet fundet i en kloak og har ligget midt i en hektisk by i så mange år, uden at blive opdaget. Men det, der giver den der ekstra uhyggelige dimension, er også, at fordi man kunne forestille sig, at det er en sexkunde, som har voldtaget hende og stranguleret hende.
Ja, det går galt.
Ja, det kan man forestille sig, men når man så hører, at hun har fået skåret fødderne og armene eller hænderne af, så tilføjer det noget ekstra brutalt og bestialsk. Altså, så er det ikke sådan
noget, og det er heller ikke noget, der lige er sket i en opgang ved et uheld, vel?
Nej, men det er jo sådan en virkelig syg handling, som er unødvendig, medmindre man er sadistisk, altså creep.
Ja. Ja.
Og det gør det ekstra uhyggeligt. Og det...
Ja, for mig så er der det også en dimension af, at hun er jo, altså, hun er slagtet som et dyr i Kødbyen, ikke? Altså, der er sådan et eller andet umenneskelig gørelse over det der med, at hun er blevet slagtet og parteret, men det er hun nærmest, jo, og så bare smidt som... Og at kloakmanden så i en joke siger det der inden og sådan noget, ikke? Altså, det er derfor, jeg tog det her med, hvem hun var, altså, fordi jeg bliver sådan helt, det er jo bare, altså, det er jo et liv, der blev udslettet, det er faktisk 2 liv, der blev udslettet, ikke? Og det er, altså igen, der er, altså, det er altid tragisk med et mor, men det her med, hun har haft et fucking rådent liv, og så møder hun lykken, og så dør hun. Måde,
men jeg tror også, at nogle af de der 90'er kvindemor er nogle af dem, som politiet stadig altså sådan higer efter at få opklaret.
Ja, det står, og det siger de også, altså, at de ligger som cold cases, men de bliver taget frem med jævne mellemrum og kigget igennem. Ikke?
For det er også nogle sager, alle kan huske.
Ja.
Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at der er nogen, der går rundt, som har gjort de her ting. En eller flere personer.
Det. Der går jo... Ja, de går rundt i dag, altså, og har gjort det, ikke, eller og mere til, eller, I don't know. Ja, altså, det er jo, og man ved jo bare ikke, at man har jo ikke særlig mange spor at gå efter, vel, men man ved, at Bettina, hun altid tog en taxa ind til byen, så der var en taxachauffør, der kort tid var mistænkt, men siden blev renset for anklager. Der var også en taxa involveret i mordet på Hanne Witt, og så var der en taxa med taxatorben, altså, jeg ved ikke, om der er sådan et eller andet med taxaer. Men ja, man beslutter sig, altså man formoder, at Bettina har besluttet sig for at tage en sidste, altså en sidste kunde for at købe en ekstra flot gave. Og jeg tænker, altså 1990'er money, og hun har allerede hævet 1450 kroner, ikke? Altså virkelig en flot gave, hun gerne vil have fingrene i. Jeg ved ikke, hvad man fik for en...
Nå, men det kan jo også bare være, at hun lige vil tjene noget ekstra der, altså...
Whatever. Ja, men altså, det er jo altså for så vidt også lige meget, om hun har hævet pengene for at gå ind og score stoffer, eller hvad hun har, altså det er jo forfærdeligt, altså...
Men hun havde lige været på apoteket og hente sin metadon, så ja. det virker jo heller ikke, som om det er sandsynligt. Det kan jo være, hun bare tænkte, jeg kan tjene 1000 kroner, eller hvor meget det er på 5 minutter.
Ja, jeg tror ikke, at en narkoprostitueret går for så meget. Men
Nej, det var nok...
Men det er jo, altså, det er, der er jo ikke noget spor. Man kan jo håbe, at de har gemt DNA-spor, ikke? Altså...
Ja, fordi hun er vel sandsynlig. Står der altså, noget,
ligger,
hun
er blevet voldtaget? Nej, det gør der ikke, men hun var jo nøgen.
Det kan man
nøgen.
Ikke se.
Ja. Nej, hun var jo nøgen for ned. Og,
så er det jo nok rimelig usandsynligt, der har været nogen DNA-spor,
det jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, du kan nok ikke huske det, men du har været for ung. Var du overhovedet født? Jeg fik regnvejen. Men det er sådan, faktisk næsten blevet sådan en slags urban legend, så måske du rent faktisk har hørt om det alligevel, men i 1987, der blev Bettina Christensen faktisk landskendt, da hun forsøger at røve en butik med en kanyle, hun påstår er inficeret med AIDS.
Nå.
Der er ikke en sådan klokke, der ringer. Den kan jeg bare... Jeg vidste faktisk ikke, det var hende, men jeg kan så tydeligt huske.
Måske sådan lidt, men altså, jeg er ikke
det var
sikker.
Lige der, hvor AIDS-hysteriet var totalt på sin...
Jeg var født i øvrigt.
Ja. Oh, godt. Jeg skal ikke stole på folk, der så er senere end 90.
Nej.
Men det var simpelthen, da hun var... Det var hende, der gjorde det. Nå. Da hun var dybt nede i det her skodmiljø her.
Ej, hvor vildt.
Så det er en trist skæbne, må man sige. To triste skæbner, hvis man tæller hendes ufødte barn.
Og... Altså et eller andet sted, så er hun bare blevet svigtet, siden hun blev født. Og så bliver hun også svigtet, at der ikke er nogen, der går op i, hun er forsvundet overhovedet. Der er ikke nogen, der gider undersøge sagen. Og efter hun endelig bliver fundet, så bliver det ikke opklaret.
Nej.
Altså helt ærligt, hun har bare på intet tidspunkt haft succes, vel?
Nej. Der er mig faktisk, altså der er meget at læse om hende, også om hendes tidlige år, og hvordan, altså hun, og det her er jo ikke engang, altså, det er bare en lille del af det, hun er blevet svigtet igen og igen og igen. Hun har skiftet skole så mange gange, hun har blevet smidt fra opholdshjem til plejefamilie til, altså fordi hun har
været
så
upasset,
altså sådan en upasset, tilpasset ung menneske, som bare... har haft det forfærdeligt, altså. Mm. Altså, og stakkels hendes, de var faktisk tvillingssøstre der, de 11 år ældre søstrene der, som jo så får et normalt liv, men jo har fået ansvaret for det her barn alt for tidligt, og det er overhovedet ikke deres skyld, at det er gået så galt, men hvordan kan man ikke føle sig dårlig, have dårlig samvittighed i hvert fald over, at man har lavet sin lille søster i stikken på en eller anden måde, ikke? Altså siger jeg ud fra, hvordan jeg tror, jeg vil have det. Jeg siger ikke, fordi jeg har det sådan, at de skal have det sådan.
Nej.
Altså, men det er bare, altså det er jo virkelig en stakkels pige, der bare har været prisgivet fra starten af, altså.
Ja.
Det... Og det er bare, det har været så interessant på en eller anden måde at få hende placeret og få et menneske bag det der billede, jeg bare husker så tydeligt, altså.
Ja.
Mm.
Yeah.
Og jo ikke for mere, end at jeg synes, min mor og far var nogle røvhuller, fordi jeg ikke måtte få sådan en frisyre, ikke? Og så er det sådan en skæbne, der ligger bag det billede.
Det synes jeg, du skal takke
dem for. Ja, ja. Altså.
Nej, men det er virkelig forfærdeligt.
Ja.
Ja, og jeg synes især, fordi der bare er noget, der tyder på, at det er sådan en rigtig klam, så det, som virkelig fortjener at blive straffet. Og som...
Ja, og der er jo nogen, altså nu er jeg ikke gået i dybden med de andre 6 mor, men der er jo et par stykker af dem, hvor der er nogle fælles træk, ikke? Så jo. Man havde jo i tankerne, at der måske var en, som var på en serie dengang, ikke?
Altså, man kan jo bare håbe på, at de har noget DNA i nogle af sagerne, så det kan, altså, så det kan lade sig gøre, at der sker en opklaring på et tidspunkt, ligesom med Amager-manden, ikke?
Mm.
Det er jo også fantastisk, at man kan fælde ham for et 20 år gammelt mor, ikke?
Ja, det er fedt.
Det er fedt.
Ja.
Det er fandme fedt.
We like.
Ja.
Der er, som jeg sagde lige før, mange, der har skrevet om den her gamle sag. Og for at få detaljerne om drabet på Bettina på plads, så har jeg fat i Berlingske Ekstrabladet, BT. DR.dk, og så også bogen Gerningssteder Vesterbro, en kriminalvandring gennem Københavns mord, som er skrevet af Per K.
Men ja, vi skal lave nogle af de andre også fra 90'erne.
Ja.
Det skal vi.
Og i særdeleshed for den her monsterperiode på 10 måneder, ikke? Hvor at...
Jo, præcis.
Ja. Men det er også interessant, at det er 10 måneder, det her er sket på, hvis det så ikke er den samme. Og det tyder, altså tyder ikke på, at det er den samme, der har dræbt alle seks. Det er det jo ikke.
Nej, det er ikke den samme
for alle seks. For Amager-manden tog jo Lene Bukart, ikke? Men, ja, men at det er på så kort tid.
Ja. Men og så samtidig er der vel også sket andre mord i perioden, som man har opklaret. Jeg mener, altså... I det hele taget.
Man ikke vil tage dem med i, altså nu denne her periode, den er jo røget på Politimuseet, simpelthen fordi, at den er den periode med de
fleste. Ej, der var nok ikke andre fjerndrab på kvinder. Inden for de 10 måneder,
ja.
Som man har opklaret, men
ja.
Men ja.
Ja. Hvad, jeg har ikke engang hørt noget om dit årstal eller noget som helst.
Nej.
Nothing.
Det er også et kvindedrab.
Ja.
Men det er lidt anderledes. Vi skal til den lille by Hjortshøj i Aarhus. Jeg er tilbage i Jylland i Aarhus Kommune. For 115 år siden.
Yes, sej.
Ja. Ja, Marie fortjener, at vi lige taler lidt om hende, okay. Selvom det skete i 1902. Det er en gammel sag, så derfor er det selvfølgelig også begrænset, hvad jeg kan finde om den. Derfor skal jeg lige rette en tak til lederen af Politimuseet, Frederik Strand, som har beskæftiget sig med denne her sag i sin bog Uopklaret, Danmarks historiens største uopklarede kriminalsager fra 2013. Og den kan jeg altså også anbefale, at man læser. Derudover har magasinet M, DR.dk, Berlingske og bogen Rejseholdets historie også skrevet om sagen. Og det er der, jeg har fundet mine oplysninger, og der kan man jo også selv gå på opdagelse og læse mere.
Ja.
22-årige Marie Sørensen var på vej til den lokale købmand med sin veninde. Det var den 16. maj 1902, og Marie skulle købe brændevin til sin far. Vejret var trist, det regnede, men de to unge kvinder lå og hyggede sig sammen. Veninden var datter af købmanden, og han tog venligt imod dem. Da Marie Sørensen kom ud fra købmandsbutikken, var det uden veninden. Hun gik hjem alene i regnen med en paraply i den ene hånd og flasken med brændevin til sin far i den anden. Hun skulle hjem og spise aftensmad med sin familie, der bestod af en søster og en bror og faren. Hendes mor var død. Til daglig der studerede hun på Hesselballe Højskole i nabobyen, så hun var glad for at være hjemme og spise. Vejen hjem var smattet og fyldt med vandpytter, og da hun nåede til svinget, der var hun næsten hjemme. Men pludselig der blev hun grebet bagfra, og hendes hoved blev tvunget bagover, så hendes hals var blottet. Hun blev slået ihjel lige med det samme. Først fik hun en kniv i tindingen, og derefter blev hendes hals i to forsøg skåret over helt ind til halsvivlerne.
What?
Ja.
På gaden, hun blev ikke trukket ud?
Midt på vejen, ingenting.
Okay. Ja.
Wow. Morderen slæbte efter drabet Maries lig ned ad vejen, løftede hende over en bred rabat og over en sumpet grøft. Så lagde han den livløse krop under et elletræ på et tæppe af blomstrende anemoner. Med hovedet lænet mod træet, så det lignede, at hun lå og sov. Han sørgede for at glatte hendes kjole sirligt ud ned over benene, hendes hat sad helt rigtigt, og den øverste del af hendes kjole var knappet op helt op til halsen, så man ikke kunne se, at hun havde fået halsen skåret over, og så var der strøget forårsblomster ud over liget. Hendes paraply var foldet sammen og stukket ned i jorden ved siden af liget, så den ligesom stod op af jorden, og hendes træsko og flasken med brændevin var også pænt placeret ved siden af hende. Det hele lignede, altså det var næsten rituelt.
Skovtur,
ja.
Hun er lige faldet i søvn på en romantisk
dybt skovtur. Mærkværdigt, og, wow. og sådan, altså næsten rituelt, ikke?
Ja.
Og meget sirligt. Hjemme hos Marie, der begyndte familien at undre sig over, at hun ikke var kommet hjem endnu. Den første tanke var, at hun var blevet på højskolen på grund af det dårlige vejr. Men da det så blev aften, og hun stadig ikke var hjemme, der tænkte de, at hun måske overnattede hos en veninde i Hesselballe, som hun havde gjort før i nabobyen. Lørdag aften, dagen efter drabet, der stod det klart, at noget var galt, da Marie stadig ikke var dukket op. Hun havde en forlovet i Aarhus, som var handelsagent, og han ringede til gården for at høre, hvor hun blev af. Og så blev alle for alvor bekymret, fordi ja, han vidste ikke, hvor hun var, og familien vidste ikke, hvor hun var. Så Maries yngre søster løb hen til købmandsgården for at spørge, om Marie havde været der, og købmanden fortalte, at Marie havde været der dagen inden, og at hun havde forladt gården i retningen mod familiens hjem efter at have købt flasken med brændevin. Ja. Det fik så faren og lillesøsteren Anna og en tjenestepige til at gå ud og lede efter Marie. Og klokken var 22 om aftenen, så det var helt mørkt. De kiggede langs vejen og i grøftekanter, og inden længe der fik Anna så øje på sin døde søster. Så de fandt hende sig selv, ikke? Og derefter så går alt ligesom galt, fordi så bliver det ene forkerte skridt taget efter det andet. Faren han sørger for, at liget bliver hentet af en karl i en hestevogn. Og så, okay, kører de hende hjem. Nej, så kører de hende hjem og vasker hende og lægger hende i sengen. Og så kommer lægen, og han konstaterer selvfølgelig, at hun har været død i lang tid. Og så renser de også hendes tøj.
Eller historien ned om, hvorfor de gør det. Altså, de tror måske, hun, altså, tror de, hun stadig er i live? Eller?
Jeg tror ikke, nej, jeg tror godt, de forstår, at hun er død, og... men de tænker ikke over det her med sporsikring og sådan noget. Vel?
Det nej, 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 det er nok, de er nok mere bekymret sådan noget med hendes ære og et eller andet.
Ja, og tænker bare, altså tænker slet ikke over, hvad man gør i sådan en situation, nej, vel? Men faren orienterede sig næste dag den lokale sognefoged, som ikke foretog sig noget, og af uvisse årsager formodet, at der var tale om et selvmord. Næste dag der vandrede sognefoden alligevel ud til gerningsstedet, og så begik han så den fejl ikke at afspærre det. En stor del af sporene blev efterfølgende ødelagt af, at nysgerrige borgere fra egnen valfartede til for med egne øjne at se, hvad der var sket. Sognefoden ringede til politiet i en naboby, og en betjent ankom senere og måtte konstatere, at gerningsstedet var så godt som ødelagt. Fordi det så var pinse, og det tog lang tid at komme i kontakt med relevante myndigheder, der ikke havde telefon, så man i stedet måtte sende et ridende bud afsted, så begyndte den reelle efterforskning først om mandagen, da herredsfogeden fra Randers gik ind i sagen sammen med betjenten. Og et ligsyn i Aarhus konkluderede så, at hun var blevet dræbt. På gerningsstedet fandt betjenten Christensen og herredsfoged Bay kun en knap, en enkelt kvist med blod og ikke så meget andet. Flere borgere henvendte sig med vidneforklaringer, blandt andet at man havde set nogle unge mennesker i området, hvor Marie blev myrdet, men de blev afvist af efterforskningerne, af efterforskerne. Og måske var det også af den årsag, at det var svært at få folk i tale efterfølgende. Og da der ikke var særlig mange spor at gå efter, så måtte de så bede om hjælp hos politiet i Aarhus og København. Men de afviste at gå ind i sagen, fordi de manglede ressourcer. Men den ringe håndtering af efterforskningen vagt vrede. Borgerne i området var skræmte. De turde ikke forlade deres huse efter mørkets frembrud. Marie var en virkelig sød og vellidt pige, der blev betegnet som flittig og klog og omgængeligt. Så der var ikke noget usædvanligt ved hende, der ligesom kunne forklare, hvorfor det var gået så galt. Og hvis det kunne ske for hende, så kunne det ske for alle i byen. Det øgede desuden mystikken og det uhyggelige ved drabet, at der ikke var noget klart motiv. Det var ikke et rovmord, for hun havde stadig penge på sig, da hun blev fundet. Og det handlede tilsyneladende heller ikke om sex, for hun var ikke blevet voldtaget. Så hvorfor skulle hun dø? Okay. På grund af stor presseopmærksomhed og pres fra borgerne, blev der endelig bevilget flere ressourcer. Man afhørte rigtig mange mennesker, man undersøgte sindssygehospitalerne i nærheden. Og den 18. juni, det er så godt en måned efter drabet, der sker der så noget, da man anholder Maries 69-årige far, Jens Peter Sørensen. Politiet fandt hans opførsel før og efter drabet besynderlig. Blandt andet, at han havde været hurtig til at fjerne liget fra gerningsstedet. Yeah. Og at han ikke udviste almindelige tegn på sorg under begravelsen. Og så var der også vidner, der mente, at de havde set...
Hvad det så end er, ikke?
Altså, hvad det så end er. Ja. Og så var der vidner, der sagde, at de havde set, at han havde blod på hænderne og på tøjet. Og et motiv kunne være, at han ikke var så glad for, at Marie var blevet forlovet med den her fyr fra Aarhus. Men det hele var rene indicier og spekulationer. Og 8 dage senere blev han løsladt Han var af natur tilbagetrukken, og det kunne ligesom forklare hans reaktion eller manglende reaktion ved begravelsen. Og et vidne havde set ham omkring drabstidspunktet, hvor hans tøj også var tørt, så det havde ikke været ham, der kunne være ude i regnen på det her tidspunkt. Og desuden var der ikke nogen konflikter imellem Marie og faren. Så han blev ligesom renset for mistanke. Hans tøj blev også sendt til analyse i København, hvor man kunne konstatere, at der ikke var noget blod på hans tøj. Så politiet måtte undskylde, og pressen lappede hele det her drama i sig. Så efterforskningen, den er lidt lang, men den er faktisk, altså, det er faktisk ret interessant. Der er ikke så meget spændende.
Nej. Jeg sidder egentlig også lidt og tænker, sådan, kan vide, hvornår man første gang begyndte at efterforske mor. Ikke?
Jamen altså, det kommer fordi... jeg faktisk til, okay. For det er også en af grunde til, at denne her sag er ret vigtig for sådan nogen som os. Ja. Efterforskerne var igen på bar bund, da der pludselig skete noget meget besynderligt i august 1902. En ukendt person fra USA sendte et brev til Marie Sørensens bror, hvor han tilstod drabet. Han påstod, at han var løjtnant og at han havde været Maries kæreste. Han beskrev i detaljer Maries sidste gåtur fra Købmandsgården, og hans beskrivelser tydede på, at han havde et vist lokalt kendskab. Politiet sendte brevet til analyse på en papirfabrik og konstaterede, at papiret ikke var fra Danmark. Men myndighederne i USA kunne desværre ikke hjælpe med nogle oplysninger. Og så gik der så rygter om, at Maries morter var flygtet til USA efter drabet og havde begået selvmord, fordi han var plaget af skyld, men det var ikke noget, man ligesom kunne undersøge nærmere. Men det her gjorde jo bare, at pressen svælgede endnu mere i sagen, for det var nye mystiske detaljer, der var med til at gøre det mere spændende, og så blev der så trukket tråde til Jack the Ripper-sagen, som også legede med politiet med kryptiske beskeder, ikke? Så den fik ligesom det der internationale perspektiv, og så i forhold til, at gerningsstedet også var så besynderligt, så var det hele bare mærkeligt, ikke?
Ja.
I slutningen af 1903, der blev sagen lukket. Der var nogle vagabunder, der var blevet anholdt og løsladt igen, og der var ligesom ikke flere spor at undersøge. I 1904 der fik den så nyt liv, da en Karl fra Maries fars gård blev anholdt efter nogle mystiske udsagn, der kunne tolkes som en tilståelse. Men politiet vurderede efter en afhøring, at han var psykisk syg, og han blev så også løsladt. Pressen dækkede hver en detalje i sagen. Der var aldrig tidligere et mord, der havde fået så meget opmærksomhed af medierne i Danmark. Og samme grund bliver drabet betragtet som begyndelsen på dansk kriminaljournalistik. I 1906 genåbnede politiet sagen efter, at justitsministeren nedsatte en kommission, der skulle undersøge drabet igen. Og det var blandt andet, fordi der også var en 6-årig dreng, der døde i området, der var blevet druknet. Okay. Og havde fået stjålet 150 kroner, han lige havde fået for at sælge en ko. Men der er ikke noget, der tyder på, der er noget link imellem de to sager. Men justitsministeren gik ligesom ind i sagen, så det var store sager, ikke? Som resultat af, at sagen blev genåbnet, der blev Maries tidligere forlovet indtil 3 år før drabet, Julius Sørensen, anholdt. Så hun havde været forlovet før.
Okay.
Fordi,
hun har sådan lidt altså, af tiden, i forhold til tiden.
Ja, det er ret interessant. Fordi han, men han havde, ja, han havde angiveligt tilstået drabet under et skænderi med sin kone. Men det blev efterfølgende vurderet, at man ikke kunne tro på konen, fordi de havde et meget voldsomt forhold, hvor hun kunne have interesse i at lyve om det og bringe ham i fedtefadet. Ja. Og de afhørte ham. Han arbejdede på en mark i nærheden af gerningsstedet. Han kunne godt have været der på drabstidspunktet, men han nægtede at have haft noget med det at gøre. Da der ikke var nogen fældende beviser, så blev han løsladt igen. Man mistænkte også på et tidspunkt Maries veninde Karoline, som var datter af købmanden,
ja.
Fordi at man mente, at det havde været et meget feminint drab. Ja, med den måde, at tingene var så pæne på rundt om.
Nå, med blomsterne, det er fordi, blomsterne, jeg tænkte, altså, det her med at skære hals over på en, det er ikke sådan noget, kvinder er kendt for. Eller lige at præcis. Kunne slæbe sin veninde i dødvægt.
Men også fordi der så havde været et skoaftryk fra en kvindesko. Men altså, det kunne man heller ikke bruge til noget, når
var
nu
var... gaden, altså.
Så. Og der var så mange, der havde... Det lå jo afsides på en mark-agtig, men der var så mange, der havde gået rundt på gerningsstedet, så det kunne man ikke bruge til så meget. I 1927, der blev rejseholdet skabt, og Marie Sørensen var det allerførste, de kiggede på. Og de dykkede ned i sagen, og de kiggede på alle detaljerne igen, og trods den store indsats, så fik de ikke noget ud af det. Men det er ret interessant, at det var rejseholdets allerførste sag.
Ja.
Den sidste udvikling i sagen skete i 1948, så det er jo 46 år efter drabet, da Rigsarkivet under undersøgelsen af et dødsbo i 1945 fandt en kniv, hvorpå der stod, at den havde været benyttet til Hjortshøj-drabet. På grund af 2. verdenskrig, så blev oplysningen først videregivet til politiet i 1948. Kniven tilhørte en afdød bankdirektør med relationer til Hjortshøj Gård, der lå i nærheden af drabstedet. Men det var ikke muligt for politiet at komme nogen steder med de spor, og sagen gik herefter i glemmebogen. Men man kan sige, at hun ikke døde forgæves, Marie Sørensen, for den store kritik af håndteringen af sagen førte til oprettelsen af et landsdækkende statspoliti, der var forløberen for det, vi kender som Rigspolitiet i dag.
Okay.
Ja.
Wow.
Ja, ja. Altså, lige en absolut sidste detalje. Sagen fik også indflydelse på den vigtige retsreform i 1919, hvor man gik fra at bygge udfaldet af en sag på den mistænktes tilståelse til en proces, hvor dommen afhænger af et uafhængigt nævning af ting. Så det er store sager.
Ja, det er.
Mm.
Ej, det ville have været ekstra creme, hvis du lige fortalte, at de havde fundet morderen.
Jeg ved men godt, altså, det, var også det er en uopklaret sag, og det er sådan lidt men anti. Altså, men
de havde jo rimelig, altså de havde jo fat i rimelig mange, ikke? Og jeg tænker også Kalen der, som de så har inden, og så siger, at han er bare, han er sindssyg, vi lukker ham ud igen.
Altså, ja, ham kan man ikke.
Hvad? Altså, måske lige skal, det kan godt være, at han ikke har nyttet hende, men kunne I ikke lige beholde ham, hvis I vurderer, at han er cray-cray?
Jamen, de er jo faktisk virkelig gået til den, men det er også fordi, der har været den mediedækning, der har været, og det pres for befolkningen, ikke?
Men det er jo også, altså på det her tidspunkt er det jo, altså, som du også siger, altså der er det jo helt nyt, at medierne dækker sådan noget her, ikke? Og jeg tænker bare, hvor mange kvinder og mænd, for den sags skyld, der bare er blevet slået ihjel og efterladt i en grøft og en halmballe.
På den tid, altså, som ikke har fået der, nogen ikke? Opmærksomhed. Ja, altså, ja, klart.
At mor næsten har været sådan en...
Men det er det, der, altså det er det med, at det har været så spektakulært og så mystisk.
Ja.
Altså det har bare gjort, at det har fået overvældende stor opmærksomhed, ikke?
Ja.
Ja, og så bliver det jo nævnt nu som en af de, et af de uopklarede kvindemor, som altså er størst eller sådan mest.
Men det er også det er interessant i det her med, at det første historie, som ligesom bliver vendt i medierne og sådan forløberen for, eller starten på kriminaljournalistik, ikke?
Mm.
Altså fordi, nu siger du selv, altså det var spekulært, og medierne svælgede i det, og altså der var også mange aspekter, ikke? Og meget mystik, og noget med USA, og
ja, præcis, Jack the Ripper.
Men det er jo interessant også, altså det er jo interessant at kigge på helt op til den dag i dag, det her med, hvordan dækker medierne de her altså kriminalsager, ikke?
Mm.
Altså hvor at, jamen det er jo tydeligt, at de forskellige aviser dækker det meget forskelligt. Altså fra de spektakulære sensations BT og Ekstrabladet til
Det var sober, politikken, ikke? Der sendte, sendte folk afsted til Hjortshøj dengang.
Ja,
så jamen, der
det er lidt sjovt. De har nok skiftet lidt holdning til, hvordan man arbejder med sådan en sag. Jeg læste faktisk lige en artikel i dag fra Information om deres... det var ikke engang en artikel, det var en radioudsendelse. Godt. Men netop det her med deres, hvordan de har behandlet Kim Wahl-sagen, og hvad de har gjort sig af journalistiske overvejelser, som jeg synes var rigtig interessant. Mm. Altså også set i forhold til, hvad vi sidder og laver her. Altså, nu er vi jo, altså, vi er jo bevidst ikke rørt ved nyere drab, vel?
Præcis.
Men altså, vi har jo stadig rørt ved drab, hvor der sidder folk tilbage, ikke? Men...
Jeg tror også bare, altså, at man må erkende, at drab og vold og forbrydelser, der går ud over mennesker, det er en del af vores samfund. Og vi har også en eller anden pligt til, og medierne har en eller anden pligt til at dække det.
Jamen,
det, man kan diskutere, er omfanget af det, og hvordan det skal dækkes. Men jeg
jo,
synes,
men også, altså, om det bliver brugt som underholdningsværdi. Er det underholdningsværdien, du er ude efter? Eller er det, altså... Eller
jo,
er det,
men noget kan jo godt være væsentligt og, ja, og nødvendigt, og så samtidig have... altså at være underholdende, for eksempel et drab fra 1902,
bliver,
fordi der er noget mystik i det.
Det her med, altså fordi vi kommer jo ikke uden om, at hvis det her, vi sad og snakkede om, ikke var underholdende, så var der ikke nogen, der lyttede med. Altså,
nej, det er det.
Og underholdende er jo... Altså,
men der er jo også underholdning
igen,
i uhygge.
Jamen, absolut.
Altså, det er jo også sådan, man skal se det, ikke?
Det er,
jo...
det er bare, altså det fik mig til at tænke over det her med... jamen hvad, altså ikke så meget hvorfor, det synes jeg vi har vendt, ikke? Altså netop det her med altså at kigge ind i det mørkeste af menneskets sind, og hvorfor, hvad sker der, altså hvorfor gør folk det her, altså det kunne have været mig og alt det her, ikke? Og jeg synes måske et eller andet sted også, jeg synes grænsen går set i forhold til svælger man i. Ja, det ved jeg ikke. Altså, har man respekt for, at der er en, der er blevet slået ihjel? Og er det, altså... Ja, men jeg ved det sgu ikke. Altså... man har ikke lyst til at... At der er nogen, der sidder tilbage og ligesom tænker... Altså, nogen efterladte, nogen, der har mistet en og tænker... Ej, helt ærligt.
Nej, det er klart.
Nu bruger I bare min datter, mand, bruger et eller andet som underholdning. Men jeg synes et eller andet på en, altså jeg synes på en måde også, at det har, altså det har en dybere formål at diskutere de ting, ikke? Altså
hvis man ikke altså dækker de her sager overhovedet, så er der jo, så er det jo sådan misforstået. Altså så går folk jo rundt og tænker, at alt er godt, og der kan ikke ske noget, eller sådan, jeg mener bare sådan,
ja, det er en del,
det er jo også nødt til at forholde os til, at de her ting sker, og at der er mennesker, der begår de her forbrydelser.
Rigtig vinterplade alle sammen, ja. Forårsplade. Jo, og der er også noget set i forhold til, at vi skal, at vi, altså folk skal melde sig på banen, hvis de ved noget, og der er også noget i forhold til, at man har behov for at, det ved jeg ikke, at have en ret snor ligesom ude i forhold til retssikkerhed og alle sådan nogle ting. Men det er jo bare, det er jo nogle samfundsproblematikker, som det er fedt at, eller som vi skal forholde os til. Men ja, vi slipper ikke udenom, at det også er underholdende. På den.
Ja, men det er sådan lidt, det er jo, som du siger,
det er ikke,
sådan
man sidder og griner, eller...
Altså. Nå, nej, men det er et fyr, altså må noget ikke være det, eller sådan.
Præcis.
Det er alt, hvad vi ser og hører, det ser og hører vi jo, fordi det har en eller anden værdi, og det er fængende,
ja,
ikke?
Jo, og man så sidder og ser krigsnyheder i TV-avisen.
Ja, ja.
Altså, så er det jo også et ord, man kan bruge om det, ikke? Og, men det vil man jo aldrig kategorisere som underholdende, men det er jo... informerende.
En
eller...
krimibog, eller en serie, eller altså, hvor der også indgår drab. Og...
Ja, og man kan så sige, at i den sag, som du lige behandlede, så har vi jo meget at kunne takke.
Marie Sørensen.
Den Marie Sørensen, men også den dækning for. Så,
ja,
den var god. Faktisk fik jeg mig lige til at tænke på, at jeg sad og tænkte på i dag, hvad jeg kunne anbefale.
Ja.
Og jeg havde egentlig valgt noget andet, men den vil jeg så gemme, fordi at jeg støtte på en hjemmeside for ikke så lang tid siden, som hedder kriminalhistorie.dk, som jeg så vil lade være min anbefaling denne her uge. Og det er simpelthen et hold, hvad kan man sige, det er et hold pensionister, som simpelthen har som hobby at gå i gamle arkiver, Og biblioteker og alle steder, hvor man simpelthen kan opdrive sådan, du ved, rigtig gamle papirer og noget. Og så fletter de simpelthen morhistorier sammen på den vis. Altså ud fra festebreve og handelsinteraktioner, og så spinder de simpelthen nogle... faktisk ret omfangsrige historier om de her mennesker fra, altså der snakker vi jo way, way back, vi snakker 1875 er en af sagerne fra, og sådan noget. Det er,
det er mega spændende.
Undertitlen hedder Fortællinger om kriminelle i 1800-tallet. Og de når kun omkring to sager om året, fordi det simpelthen tager så lang tid at gå i arkiver og alt muligt. Så det er bare, det er vildt fedt. Altså, det er ikke også meget Google her. De er rent faktisk ude og sidder fedt med papirer og registre. Så tjek dem ud på kriminalhistorie.dk.
Det er for fedt, at der er nogen, der gider at sidde og lave alt det arbejde. Men også i forhold til det, vi lige har snakket om, altså det der med, hvordan drabssager og mordhistorier kan definere en eller anden tid, som vi lever i.
Altså, jamen, helt klart.
Så kan man kigge på typen af drab, og hvad var motiverne, og hvordan
blev nogle drab blev taget seriøse, hvad for nogle blev ikke taget seriøse. Altså, der er også noget, der er rigtig meget historie, altså læst den her historie, men som historie, som i en tidsperspektiv historie i det.
Ja, det er rigtig interessant.
Men tjek dem ud. Jeg synes, det er vildt interessant. Og så er det, altså, så er det jo bare sådan noget, de går virkelig i detaljen, når der er kort over jamen, den her Kullerup Hede, og få ned gamle gældsbreve frem, og så det er sådan noget, der bliver snakket om rigsdaler, og jamen, altså, og alt sammen i et mor historie. Og det er simpelthen alt fra, altså, at man finder ud af, at de finder ud af de her kriminelles liv, alt fra druknede børn til ægte mænd, der tror, de kan slippe afsted med at...
Ja, sikkert også mange barnedrab på den tid, ikke?
Jo. Altså, det er der nok nu. Der er ikke mange inde på den her hjemmeside, men jo. Der er en, der hedder, jeg druknede mine børn, så der er en anden, der hedder barnemordet i Vækkerslev.
Mm.
Så tjek dem out.
That's interesting.
Ja.
Nå, min anbefaling ligger inde på dr.dk. Det er næsten hver gang, jeg anbefaler noget, der ligger på dr.dk. Jeg har set noget af den.
Nej, jeg skal nok lade være med at drille dig med.
Ja, tak. Den hedder Morder i gruppeterapi.
Okay.
Ja, den handler om en masse indsatte, der afsoner lange straffe for voldelige forbrydelser. Mange af dem er mordere. Men som en del af deres rehabilitering, så går de indsatte i gruppeterapi en gang om ugen. Og to gange om året, der må folk udefra deltage i gruppeterapien i 4 dage. Og det følger denne her dokumentar så de her 4 dage.
Hvor, hvad siger du, den hedder?
Morder i gruppeterapi.
Okay.
Ja. Så for både de indsatte og gæsterne, så bliver de 4 dages terapi en følelsesmæssig rutsjebanetur, der bringer dem tættere sammen og bringer dem tættere på at forstå sig selv. Og det, der også er interessant, det er alle sammen mænd, og det, de også har til fælles, det er, at de alle sammen er sønner, er faderløse sønner.
Altså, det er en hel snak.
Det er en helt ny snak, ikke? Men altså bare lige... Det her med, at mænd, som begår forbrydelser, kan man jo også godt have lyst til bare at have og ikke prøve at forstå. Ja. Men der er jo bare tit nogle faktorer.
De ikke har været elsket fra. Ja, det er der. Det er der.
Men altså, der er også masser af mænd, som er vokset op uden fødder, som ikke er blevet mordere.
Præcis. Men det er ikke godt, du giver de der anbefalinger for DR, fordi jeg ryger lige ind bagefter, sidder hele natten og tæsker det hele igennem.
Ja.
Altså, jeg fik set den der hvidmands dagbog.
Gjorde
sidst.
Du det?
Ja. Hold da op.
Er han ikke vild?
Altså, det er så sindssygt.
Ja.
Det er så crazy.
Ja.
Det er det altså.
Fuldstændig.
Men jeg har også, altså, jeg har virkelig tænkt over min anbefaling i dag, fordi at jeg har nogle ting, som, altså, jeg har læst, for eksempel, som jeg har været vildt fascineret af, hvor at hvor det er en morder, som har skrevet en bog, og jeg har det lidt sådan, jeg vil ikke anbefale, den er vildt interessant, men jeg vil ikke anbefale den, for jeg vil ikke have folk gå ud og køber den der bog, så han tjener penge. Altså, så jeg har virkelig tænkt over det der med anbefalinger, men altså, det slipper vi jo lidt udenom, når der stadig bliver ved med at være gode ting på DR.
Ja, det er rigtigt.
Ligesindet laver fede hjemmesider og sådan noget.
Vi må se, hvor længe vi kan blive ved med at finde ting og sager. Det bliver lidt sværere med tiden, synes jeg.
Så derfor må I også gerne hjælpe os lidt. Come on.
Ja, kom med nogle anbefalinger.
Hvad læser I? Hvad hører I?
Hvad ser I?
Ja, ikke? Kom med det. Men ja.
Jeg tror, vi kom hele vejen omkring.
Det tror jeg også. Det var en god nogen.
Ja.
Ja. You know the drill, alle sammen. Ring, skulle jeg til at sige.
Jeg ring til at skrive.
Lad være med at ringe til, vi bliver bange.
Men I må alt andet.
Ja. I må rigtig, rigtig gerne give os en anmeldelse. Hvad hedder det? Give os stjerner ind på iTunes.
Ja.
Det er faktisk det allerbedste, jeg kan gøre. Og tell a friend.
Ja.
Så glædelig påske. Lad være med at dræbe nogen i påsken, selvom du skal være sammen med familien. Så tak for nu.
Tak for i dag. Hej hej.